Generálny prokurátor Žilinka odišiel z Branno-bezpečnostného výboru. Hovoril o snahe zasahovať do činnosti prokuratúry. Eurokomisia odmietla vytvorenie finančného mechanizmu na rozšírenie prístupu k potratom. Škandalozne však odporúčila použiť Európsky sociálny fond. Ukrajinský prezident Zelenský pozval premiéra Fica na Ukrajinu, aby prediskutovali všetky existujúce otázky.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka odišiel z dnešného rokovania parlamentného výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť k zastaveniu vyšetrovania prípadov darovania vojenskej techniky Ukrajine krátko po jeho začiatku. Vníma ho totiž ako snahu o zasahovanie a ovplyvňovanie činnosti prokuratúry a orgánov činných v trestnom konaní.
Dnes sme svedkami veľmi vážnej situácie, ktorá nastala a ktorú ja ako generálny prokurátor Slovenskej republiky považujem za priamu snahu o zasahovanie a ovplyvňovanie činnosti prokuratúry, orgánov činných v trestnom konaní a mňa priamo ako generálneho prokurátora Slovenskej republiky, a to zo strany politického orgánu, ktorým nesporne Branno-bezpečnostný výbor Národnej rady Slovenskej republiky je a ktorý nedisponuje ústavnou kompetenciou či právomocou na takúto aktivitu.
Žilinka sa ohradil aj voči predvolávaniu prokurátorov, ktorí boli činní v konkrétnych trestných veciach, ktorí nepodliehajú kontrolnej právomoci Národnej rady a s ktorými rozhodnutiami politici nesúhlasia. Zároveň poukázal na to, že o veci, o ktorej mal výbor rokovať, nie je s konečnou platnosťou rozhodnuté. Mimoriadny Branno-bezpečnostný výbor zvolal jeho predseda Richard Gluck, ktorý reagoval aj na odchod Žilinku.
Nikto nechcel vytvárať žiaden nátlak. Keby niekto chcel vytvárať nejaký nátlak, tak rozhodne sa to nerobí pred verejnosťou. Toto bol verejný výbor Národnej rady, ktorá do funkcie zvolila pána Žilinku, preto je jeho povinnosťou komunikovať.
Dodal, že obranná schopnosť Slovenska je ohrozená dodnes, pretože bude ešte trvať proces, kým sa letka stíhačiek F-16 dostane do letu schopnej prevádzky. To isté podľa neho platí aj o pozemnej protivzdušnej obrane S-300. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar vysvetlil, že zvolaním výboru chceli reagovať na vystúpenie bratislavského krajského prokurátora Rastislava Remetu, ktorý podľa neho vystupoval v rozpore s tým, čo predkladal štát a aké sú v spise dôkazy.
Je to úplne legitímne, lebo sa na to pýtali aj občania. Ja by som skôr očakával, že na to budú ďalej odpovedať práve OČTK a pán Remeta zvolá možno ďalší briefing, kde na všetky tieto argumenty tiež dá vysvetlenie a bude to v poriadku, ak to teda dokáže obhájiť. Ale povedať, že nesmieme o tom rozprávať, no potom by ste nemohli vy a aj opoziční politici riešiť rozhodnutia, ktoré mal generálny prokurátor v paragrafe 363, ktoré sa vám nepáčili, alebo opozícii.
Opozícia považuje zasadnutie výboru za divadelné politické predstavenie na udržanie mobilizácie voličov koalície. Myslí si to aj členka výboru za PS Irena Biháriová.
Ono sa vlastne aj na tomto znovu raz ukázalo, že čo rieši vláda. Ukazuje sa, že to je kampaň, ktorá sa snaží kriminalizovať solidaritu s Ukrajinou, bola od začiatku teda ničím iným ako snahou kriminalizovať politického oponenta. Čiže robiť presne to, čo oni častokrát hovoria, že sú toho obeťou.
Ex-minister obrany Jaroslav Naď po výbere novinárom pripomenul, že napríklad prípad darovania S-300 sa vyšetroval už 4-krát a vždy sa rozhodlo, že sa nestal žiaden trestný čin.
Môžu to vyšetrovať aj 10-krát, tak napríklad S-300 bola vyšetrovaná 4-krát, 4-krát prišlo k záveru, že sa žiaden trestný čin nestal. Môžu robiť čokoľvek chcú, môžu klamať, zavádzať, vymýšľať si. Keď ste nespravili nič zlé, tak sa na to pozeráte s nadhľadom a ja si myslím, že tieto divadelné predstavenia naozaj nič dobre pre Slovákov neprinesú.
Mimoriadne rokovanie Branno-bezpečnostného výboru inicioval jeho predseda Richard Gluck. Chcel, aby sa na výbore zúčastnil aj bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta, ktorý však neprišiel. Na výbor sa okrem generálneho prokurátora dostavil aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši. Vláda má eminentný záujem, aby sa výroba v hlinikárni Slovalko obnovila v roku 2027. Po podpise memoranda o porozumení o opatreniach na podporu výroby primárneho hliníka v Žiari nad Hronom to uviedol premiér Robert Fico s tým, že chcú požiadať Európsku komisiu o odsúhlasenie zmien slovenskej štátnej schémy, ktorá je určená pre také firmy, ako je Slovalko, ktoré majú obrovskú spotrebu elektrickej energie.
Navrhujeme Európskej komisii, pokiaľ ide notifikáciu tejto schémy, že budeme ako základ pre výpočet kompenzácie pri nepriamých nákladoch spojených s emisnými povolenkami a s emisiami, aby tento výpočet išiel na 1,5% hrubého produktu firmy. Navrhujeme, aby pokiaľ ide o príjmy z emisných povoleniek, sme mohli použiť viac ako 25% na kompenzáciu nepriamých nákladov. Ďalej je tam návrh, aby sme znížili príspevky do jadrového fondu. A samozrejme, je tam aj návrh na podpísanie 10-ročnej zmluvy o dodávkach elektrickej energie za komerčné ceny spoločnosti Slovalko zo zdrojov, ktoré kontroluje štát.
Šéf Envirorezortu Tomáš Taraba k téme nepriamých kompenzácií pripomenul, že príjmy environmentálneho fondu nie sú príjmami z rozpočtu, ale do fondu prispievajú sumou približne 300 miliónov eur samotné podniky kúpov emisných povoleniek. Vyzbierané financie majú byť preto podľa neho využívané aj na podporu ťažkého priemyslu. V Nemecku je takto využívaných 35 príjmov fondu, čo chcú podľa Tarabu zaviesť aj na Slovensku.
Ideme navýšiť na približne 75 miliónov eur podporu, pretože to bude tých 35% z tých vyzbieraných príjmov. Z týchto 75 miliónov eur ročne, ktoré sa budú kompenzovať naspäť priemyslu.
Norský vlastník žilinskej hliníkárne pripomenul, že hliník je kritický materiál, od ktorého sú závislé sektory, ako sú infraštruktúra, energetické systémy, automobilový priemysel, doprava, stavebníctvo a obrana. Európa preto potrebuje udržať výrobu tejto suroviny v rámci svojich hraníc. Samotné Slovalko by v prípade dohody na konkrétnych opatreniach chcelo podľa jej generálneho riaditeľa Milana Veselého začať s opätovným spúšťaním pecí už na jeseň.
Slovalko je technicky pripravené reštartovať výrobu. My máme 226 pecí, tie pece viete spúšťať jednu denne a máte víkendy, takže potrebujete takmer rok na to, aby ste to celé naštartovali. Ale my sme pripravení už tento rok a práve po týchto najbližších týždňoch, mesiacoch pripravovať štart. My sme schopní začať štartovať pece na konci tohto roka. Tá kapacita reálne bude narastať až budúci rok.
Hlinikáreň v Žiari nad Hronom pôvodne prevádzkovala vyše 220 elektrolýznych pecí. Výrobu primárneho hliníka utlmili v lete 2022. Posledné pece odstavili začiatkom roka 2023. Slovalko rozhodnutie v tom čase vysvetľovalo vysokými cenami energií a nedostatočnou kompenzáciou zo strany štátu pre energeticky náročný priemysel. Neefektívne riadenie v podriadených organizáciách Ministerstva kultúry, Slovenskej národnej galérii a Slovenskom národnom múzeu ohrozuje hospodárenie s verejnými prostriedkami i ochranu kultúrneho dedičstva. Upozornil na to Najvyšší kontrolný úrad. Kontrolóri podľa hovorkyne NKÚ Danieli Boleh-Dobákovej poukázali aj na to, že dôvodom zlyhaní boli zásadné nedostatky v riadiacej a koordinačnej úlohe rezortu kultúry.
Vybrané organizácie pod rezortom kultúry čelia nesystémovému riadeniu, častým personálnym výmenám a tiež nefunkčnej vnútornej kontrole. Neefektívne riadenie v Slovenskej národnej galérii a Slovenskom národnom múzeu zároveň ohrozuje hospodárenie a ochranu kultúrneho dedičstva. Problémy sa prejavili najmä pri veľkých investičných projektoch, keď zodpovednosť za riadenie obnovy hradov Krásna Hôrka a Spišský hrad rezort kultúry preniesol na podriadené inštitúcie. Došlo tak k výraznému meškaniu, nárastu nákladov a riadiacim zlyhaniam.
NKÚ odporúča systémovo prepojiť riadenie obnovy národných kultúrnych pamiatok s riadením veľkých investičných projektov rezortu kultúry. Zároveň má ministerstvo prijať také organizačné, procesné a kontrolné opatrenia, aby sa urýchlilo ukončenie obnovy hradu Krásna Hvorka. Rezort kultúry by mal podľa NKÚ tiež dočasne posilniť dohľad nad riadením podriadených organizácií.
Krátko z domova.
Voľby do Národnej rady by vo februári vyhralo hnutie PS so ziskom viac ako 20,5%. Druhá by skončila strana Smer SD s podporou takmer 16,5% voličov. Po nej by nasledovalo hnutie Slovensko so ziskom viac ako 9% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ako pre televíziu JOJ24. Do parlamentu by sa dostali aj strana Hlas SD, Hnutie Republika, SAS, KDH a Demokrati. Návrh zrušiť hlasovanie poštou zo zahraničia v parlamentných voľbách príde na rokovanie na najbližšiu schôdzu Národnej rady, ktorá sa začína 14. apríla. Potvrdil to dnes podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Na základe ščítania medveďov bude Slovensko žiadať Európsku komisiu o eliminačnú kvótu na tieto šelmy. Ščítanie by mohli ukončiť tento rok. Ministerstvo vnútra plánuje nakúpiť 1000 protichemických obranných oblekov pre hasičov v predpokladanej hodnote takmer 1 800 000 eur bez DPH. Konečná cena vyjde z verejnej súťaže. Štát by sa mal postarať o to, aby projekt miestnej občianskej poriadkovej služby naďalej pokračoval. Splnomocnenca vlády pre romské komunity Alexandra Daška i samotný kabinet k tomu dnes vyzvali predstavitelia SAS. Úrad splnomocnenca tvrdí, že na to hľadá zdroje. Väčšina cestujúcich, ktorí boli zranení pri včerajšej zrážke vlaku s kamiónom, už bola prepustená z nemocníc do domáceho liečenia. Po zrážke bolo prevezených 14 zranených pacientov do nemocníc v Nových Zámkoch, Nitre, Leviciach, Komárne a Galante. V prípade nehody začal vyšetrovateľ policajného zboru trestné stíhanie.
Z cirkvi.
Európska komisia odmietla iniciatívu Môj hlas, moja voľba. Tá žiadala vytvorenie nového finančného mechanizmu na rozšírenie prístupu k potratom. Komisia ale upozornila, že členské štáty môžu takto využiť financie napríklad z Európskeho sociálneho fondu. Podľa Európskej federácie One of Us je takéto rozhodnutie škandalózne. Prípad sleduje Julia Kavecká.
Iniciatíva Môj hlas, moja voľba vyzývala Európsku komisiu, aby zriadila dobrovoľný finančný mechanizmus podporovaný Úniou, ktorý by umožnil členským štátom vykonávať potraty aj záujemkyniam z iných krajín, najmä tých, kde k ním nemajú bezpečný a legálny prístup. Iniciatívu v decembri podporil Európsky parlament. Európska komisia ju teraz odmietla s tým, že členské štáty môžu využiť existujúce nástroje na prístup k cenovo dostupným potratovým službám. Ide napríklad o Európsky sociálny fond plus. Europoslankyňa Miriam Lexman však hovorí, že aj tento krok ide proti základnému právu na život a zakladajúcim zmluvám Európskej únie.
Ideológie nesmú prepisovať zmluvy, na ktorých bola založená Európska únia. Tieto majú slúžiť na ochranu ľudskej dôstojnosti, zaistenia bezpečnosti a vytváranie ekonomických dobier pre občanov. Komisia si umyla ruky ako Pilát a teraz sú na rade členské štáty. Vyzývame preto Roberta Fica a vládu, aby jasne chránila suverenitu Slovenskej republiky a dodržiavanie právomoci členských štátov na základe zmluv.
Aj federácia One of Us, ktorej kampaň proti iniciatíve Môj hlas, moja voľba podporilo viac ako 40 000 Európanov, považuje podporu potratov z Európskeho sociálneho fondu za škandalózne, hovorí jej členka Anna Kováčová.
Európska komisia nezriadi nový finančný mechanizmus na rozšírenie prístupu k potratom a odmietla iniciatívu Môj hlas, moja voľba, ale dala riešenie, ktoré je, dá sa povedať, pokrytecké.
One of Us chce teraz osloviť všetkých europoslancov a prezentovať im aktivity, ktoré robia na ochranu života.
Kresťansko-demokratické hnutie do Národnej rady predkladá návrh na zvýšenie odvodu z hazardu na úroveň 37%. Zároveň chce zaviesť prísne obmedzenie reklamy na hazard medzi 6. a 22. hodinou. Na tento krok v minulosti vyzýval aj detský ombudsman Jozef Mikloško, podľa ktorého reklamy normalizujú hazard v očiach detí. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Minulý rok Slováci minuli na hazard takmer 27 miliard eur. Aj na nedávno skončených olympijských hrách až 80 či 90% reklamných časov patrilo práve reklame na hazard. Podľa experta KDH Jozefa Humenského ide o alarmujúce čísla.
Je smutné, keď tento štát umožňuje túto reklamu na hazard aj v minulých obdobiach, keď boli majstrovstvá sveta a môj 10-ročný syn si zapamätá z týchto reklamných blokov, že najľahšie je začať.
Na rizika reklam na hazard upozornil v minulosti v relácii Zaostrené aj psychiater Ludvík Nábielek, ktorý pracuje v tejto oblasti viac ako 30 rokov. Podľa neho každý, kto začne s hazardom, je ohrozený závislosťou.
Ja vôbec nie som človek, ktorý by propagoval reštrikcie a prohibície a zákazy. Ale 30-ročná prax s ľuďmi, ktorí padli do pasce hazardnej hry, ich najbližšími príbuznými, tie obrovské dôsledky aj mňa primeli k tomu, že určitá zmysluplná reštrikcia aj v tomto ohľade je na mieste.
KDH teraz chce zaviesť prísne obmedzenie reklamy na hazard medzi 6 a 22 hodinou. Zároveň navrhuje zvýšiť odvod z hazardu na úroveň 37%, hovorí poslanec hnutia Marian Čaučík.
Slovensko dnes čelí inštitucionálnemu ekonomickému rozvratu. Funguje to tak, že ľudia v ťažkej situácii ešte viacej sa spoliehajú na riešenia, ktoré potom naozaj nepomôžu. Možno si myslia, že vyhrajú peniaze, keď ich majú málo, ale dostávajú sa do závislosti a do špirály dlhov.
O zákaze vysielania televíznych reklám na hazardné hry a alkoholické nápoje hlasovali poslanci aj minulý rok. Návrh hnutia Slovensko vtedy neprešiel.
Vo Filiakove sa opäť rozbehla pôstna iniciatíva zbierky trvanlivých potravín pre rodiny žijúce na hranici biedy. Projekt je zameraný najmä na pomoc deťom a rodinám v núdzi. Výzvu organizuje brat Filip Čierny, františkán pôsobiaci v okolí Filiakova. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Brat Filip pri výzve Nedelná kilová zbierka spolupracuje s pracovníkmi farskej charity Hľad človek vo Filakove. Momentálne sa vo Filakove starajú o približne 133 rodín. Mnohé z nich sú viac početné.
Oni sa chytili a teraz robia takýto dobrý skutok, že zorganizujú to vo farnosti a potom mi to posielajú a ja preto chodím takým tranzitom vyzdvihnúť v banánových krabiciach. Je to veľmi milé a zároveň veľmi silné. Normálne ma to dojíma vždy, keď som tam, čo tí ľudia nanosili pre ľudí, ktorých nikdy nestretnú.
V rámci zbierky počas nasledujúcich týždňov cez pôstne nedele v zadnej časti kostola zbierajú 1 kilo akýchkoľvek trvanlivých potravín alebo výrobkov osobnej hygieny. Môže ísť o múku, olej, rýžu, cestoviny, čaj, konzervy, zaváraniny a mnohé ďalšie potraviny.
Keď priniesie viac ako kilo, vôbec to není problém, nezhreší, hej. A vloží to tam do košíka, je to tak trošku aj obetný dar. Viacerí kňazi mi hovorili, že to tak oni spájajú, že tí ľudia v sobotu idú na nákup, niečo kúpia pre seba, niečo pre chudobných a pre chudobných to odnášajú v nedeľu do toho košíka v rámci akoby obetných darov.
Zbierka je otvorená pre všetkých v kostoloch, školách či na pracoviskách. Brat Filip vyzýva ľudí dobrej vôle, aby sa zapojili a pomohli konkrétnymi skutkami lásky.
Naozaj, že vieme pokryť všetkých ľudí tými základnými potravinami. Hej, že každý si vie niečo z toho pripraviť na jedlo. To sa podarilo dosiahnuť vďaka tej zbierke.
Vatikán si štvrté výročie ruskej invázie na Ukrajinu pripomenul vydaním novej poštovej známky. Zobrazuje hlavnú katedrálu ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi v Kieve počas výpadku elektriny spôsobeného vojnou, ktorú vo februári 2022 rozpútalo Rusko. Hlava ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi vyšší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk označil vydanie tejto príležitostnej známky za okamih útechy. Nemocnica Bambino Gesù, ktorá je neziskovou organizáciou patriacou Svätej stolici, je prvou pediatrickou nemocnicou v Európe a šiestou na svete. Zoznam najlepších nemocníc sveta od roku 2019 každoročne zostavuje americký časopis Newsweek spolu so spoločnosťou Statista. Hodnotených bolo 2500 nemocníc z 32 krajín sveta. Bambino Gesù každoročne zaznamenáva takmer 3 milióny ambulantných výkonov, 100 tisíc príjmov na pohotovosti a viac ako 33 tisíc chirurgických zákrokov.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský počas dnešného telefonátu pozval predsedu vlády Roberta Fica na Ukrajinu, aby prediskutovali všetky existujúce otázky. V príspevku na sociálnych sieťach o tom informovala kancelária ukrajinského prezidenta. Ďalšie dostupné informácie k tejto téme nahrala Julia Kavecká.
Slovenská vláda, ktorá je stále závislá od dovozu ruských energonosičov, obvinila podľa agentúry AFP Kiev z odkladania oprav poškodeného ropovodu Družba, ktorým sa ropa vyťažená v Rusku prepravuje do Európy. Dnes sa premiér Robert Fico na túto tému rozprával aj s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Obaja podľa neho disponujú spravodajskými informáciami, že ropovod nie je poškodený. Dohodli sa preto, že Slovensko a Maďarsko navrhnú zriadenie inšpekčnej skupiny k preskúmaniu poškodenia ropovodu Družba na Ukrajine.
Táto skupina inšpekčná by mala byť zložená tak z predstaviteľov Slovenska, Maďarska, ale nepochybne aj z predstaviteľov Európskej komisie. A tejto inšpekčnej skupine by malo byť dovolené navštíviť miesto na ropovode Družba, o ktorom tvrdí prezident Zelenský, že je poškodené a že neumožňuje tranzít ropy, ktorú si Slovnaft v súlade so zmluvami kupuje na bielorusko-ukrajinských hraniciach.
Premiér Fico poukázal aj na to, že s Ruskom naďalej obchodne spolupracujú viaceré ďalšie krajiny. Ide napríklad o nákupy skvapalneného zemného plynu zo strany niektorých členských štátov Európskej únie či nákup obohateného uránu Spojenými štátmi. Premiér Fico v tejto veci avizoval telefonát so Zelenským už počas včerajšieho stretnutia so študentmi v Spišskej Novej Vsi a aj počas dnešnej tlačovej konferencie v Slovalku.
Všetci v Európskej únii vedia, že rozhodnutie, ktoré sa nazýva Repower EU, teda zastavenie dodávok takýchto surovín do Európy, najviac poškodzuje krajiny, ako je Slovensko a Maďarsko. Necítime, že by toto Európska komisia a ďalší zodpovední brali na zreteľ v rámci Európskej únie. Čo však cítime, a to je nebezpečné, že orgány Európskej únie dávajú prednosť národným záujmom Ukrajiny pred národnými záujmami Maďarska a Slovenska ako členských štátov Európskej únie.
Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Lvovskej oblasti. Maďarský premiér Viktor Orbán a Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.
Konflikt medzi Pakistanom a radikálnym hnutím Taliban v susednom Afganistane v noci na dnes ďalej eskaloval. Islamabad podnikol letecké útoky na ciele v Kábule aj Kandaháre. Pakistanský minister obrany Khawaja Asif konflikt označil za otvorenú vojnu. Príspevok nahral Ondrej Rosík.
Pakistan dnes bombardoval afgánske mestá Kábul a Kandahár niekoľko hodín potom, ako afgánske sily zaútočili na pakistanské pohraničné jednotky, čo vláda Talibanu označila za odvetu za predchádzajúce smrtiace nálety Pakistanu. Útokom vo viacerých oblastiach pozdĺž hraníc predchádzali pohraničné zrážky a údery Pakistanu na Afganistan v uplynulých mesiacoch. Obe armády uviedli, že pri násilnostiach už zahynuli desiatky vojakov. V afgánskom hlavnom meste tým AFP počul v priebehu viac ako 2 hodín stíhačky a viaceré hlasné výbuchy, po ktorých nasledovala streľba. Novinár AFP v meste Kandahar na juhu krajiny, kde sídli najvyšší vodca Talibanu Haibatullah Akhundzada, informoval, že nad hlavou počul lietadlá. Vláda Talibanu potvrdila pakistanské nálety a jej hovorca uviedol, že nedošlo k žiadnym obetiam. Niekoľko hodín predtým oznámil rozsiahle ofenzívne operácie na hraniciach v reakcii na opakované narušenia zo strany pakistanskej armády. Vzťahy medzi susednými krajinami sa v uplynulých mesiacoch výrazne zhoršili po ozbrojených potýčkach v októbri minulého roka, pri ktorých zahynulo viac ako 70 ľudí. Po prijatí prímeria nasledovalo niekoľko kôl rokovaní, avšak snahy o dosiahnutie trvalej dohody zlyhávajú. Islamabad obvinuje Kábul, že poskytuje útočisko pakistanskému Talibanu, ktorý sa líši od afgánskeho hnutia a údajne mu pomáha pri cezhraničných útokoch namierených proti pakistanským bezpečnostným silám. Afganistan tieto tvrdenia popiera.
Krátko zo sveta.
Kreml dnes potvrdil plány na nové trojstranné rokovania o ukončení vojny na Ukrajine po tohto týždňových separátnych rozhovoroch s americkými vyslancami v Ženeve. Ďalšie detaily oznámia, keď sa dosiahne dohoda o termíne a mieste. Ukrajinská armáda v noci na dne zasiahla ropný sklad v Luhansku. Terčom ďalších nočných ukrajinských útokov boli sklady pohonných hmôt a mazí v blízkosti miest Mariupol, Novotrecké, Ko a Koptevo v ruskom okupovanej časti Donetskej oblasti. Zasiahnuté bolo údajne stanovište na riadenie dronov v okupovanej časti Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. V sektore záporovskej jadrovej elektrárne na juhovýchode Ukrajiny začalo platiť prímerie, ktoré umožní opravu vonkajšej napájacej linky. Dnes to oznámila Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pricestuje v pondelok do Izraela na rokovanie o Iráne. Bude tam rokovať o celom rade regionálnych priorít, vrátane Libanonu a prebiehajúceho úsilia o implementáciu 20-bodového mierového plánu prezidenta Trumpa pre Gazu. Konžské úrady a občianske združenia dnes oznámili, že v časti východného Konga, z ktorej sa nedávno stiahla povstalecká skupina M23, boli objavené masové hroby. Boje sa v tomto regióne napriek mierovej dohode sprostredkovanej USA stupňujú. Najrýchlejší slovenský bežec v histórii Ján Volko triumfoval na jubilejných 60. halových majstrovstvách Slovenska v Ostrave na hladkej 60-ke časom 6,74 sekundy. Titul získal už 9-krát počnúc sezónou 2017. Medzi ženami bola na 60-ke najrýchlejšia Agáta Celerová. Po strhujúcom finiši v čase 7,43 však nestačila pred tlmiacim mantinelom poriadne pribrzdiť a po výskoku a následnom dopade si podvrtla ľavé koleno. Prvý slovenský výkon roka celého šampionátu 14,55 metra padol v guli žien zásluhou Moniky Mariovej. Obe štafety na 4x200 metrov sa stali korisťou našej atletiky Bratislava. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský si pripísal asistenciu v nočnom zápase zámorskej NHL, no jeho Montreal prehral s New Yorkom Islanders 3-4 po predĺžení. Z výhry sa netešil ani obranca Šimon Nemec, ktorého New Jersey prehralo v Pittsburghu 1-4. Dalibor Dvorský nastúpil v prvom útoku St. Louis, ktoré doma zdolalo Seattle 5-1. Karolína zvíťazila v súboji dvoch najlepších tímov východnej konferencie doma na Tampou Bay tesne 5-4 a bodavo sa dotiahla na Lightning. Slovenský obranca hostí Erik Černák mal 2 plusové body. Calgary s Martinom Pospíšilom vyhralo San Jose 4-1. V dueli najlepších tímov západu triumfovali hráči Minnesota na ľade prvého Colorada 5-2 a dosiahli 6. výhru v sérii. Staronovým prezidentom Slovenského futbalového zväzu sa stal Jan Kováčik. Delegáti dnešnej konferencie Slovenského futbalového zväzu ho zvolili do funkcie na nasledujúce štvoročné obdobie už 5-krát za sebou. Futbalisti Viktorie Plzeň skončili pred bránami 8 finále Európskej ligy. Vo včerajšej odvete play-off remizovali s Panathinaikosom Atény 1-1 po predĺžení, ale v 11-kovom rozstrele uspel grécky zástupca 4-3. V drese českého tímu odohral celý zápas slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič predpokladá, že je pred nami tretia chladnejšia noc a môžu sa zopakovať aj mrazy. Zajtra by malo podľa neho pokračovať pekné počasie.
Čiže pekne slnečno ráno, očakávam, že sa budú vyskytovať zase mrazy a že by to mohlo byť v horských dolinách pod minus 5 stupňov, 5, 6, 7. A na juhu 0 až plus 3. Takže na zajtra predbežne tak 15 stupňov, no 15-16, viac to nebude. A na severe, kde má byť ráno minus 7, tak predpokladám, že by to mohlo vyťahnuť na takých 8 až 10 stupňov plus. A pekne teraz žiadne zrážky, o snežení to už asi ani nemá význam hovoriť.
Infolumen sa končí. Večer vás však po pravidelných programoch pozývame od 20. hodiny 10. minúty na duchovnú večeru u Slováka a následne k jazzovému klubu s Robom Raganom. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný predvíkendový večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.